Plašās un jau iepriekš sakārtotās Kuldīgas svētās Katrīnas draudzes diakonijas centra telpas tagad jau nonākušas Kuldīgas jauniešu rokās. Ēka atrodas Kuldīgas vecpilsētā un ir viegli pieejama skolēniem, kuri pēc mācībām varēs doties jauniešu mājas virzienā un tur pavadīt brīvo laiku. Kopā ar jaunatnes darbinieku Robertu Plaudi apskatām telpas. Pirmā telpa smadzeņotava, esam nonākuši līdz smadzeņotavai. Tātad, kas te notiks?
Šī telpa vairāk būs tā, domāt organizācijām, nodibinājumiem, jauniešu jebkādām struktūrām, kas ir izveidojušies, kur viņi varēs uz šiem lielajiem pufiem ērti iekārtoties. Tāpēc ir tie pufi, lai tādā neformālā gaisotnē viņi varētu plānot kaut kādas savas ikdienas aktivitātes. Kā var redzēt, jau te ir iekārtots, ka mēs jau sāksim plānot šajā atklāšanas dienā Kuldīgas jauniešu dienu, kas būs 26. augustā, tepat Kuldīgā.
Turpat blakus atrodas atpūtas telpa, kur ir biljārda galds, gaisa, hokejs, galda tenis, galda spēles un citas iespējas. Kā stāsta Roberts, šī telpa būs pieejama līdz ko durvis vērs pati jauniešu māja. Pirmo reizi uz jaunajām telpām atnākusi Ance Fogele, kura mācās Kuldīgas centra vidusskolā.
Tā ir cepsim arī pīrāgus. Es uzreiz varu pateikt, kad es noteikti, kad sāksies skola šeit ļoti daudz pavadīšu savu brīvo laiku. Atnākšu mācīties, pēc skolas gaidīšu dejas. Un viennozīmīgi šeit ļoti labi pavadīšu laiku ar draugiem, jo šeit tiešām ir ļoti forša vieta.
Vēl viena vērtība, kas atrodas jauniešu mājā, ir virtuve. Plānots arī meistara klases, lai jaunieši varētu iemācīties gatavot. Jauniešu mājas darbiniece Laila stāsta, kas notiks virtuvē.
Mācīsimies gatavot, un viņi paši gatavos, un pavadīsim vienkārši jauku kopā laiku.
Tad jau šodien jau viss jau pirmā diena jau viss notiek.
Šeit jau ir gatavotas ceptas picas, rauši, pīrāgi un citi gardumi tapuši. Tā kā es domāju, jauniešiem patiks šeit kopā ar mums. Meitenes būs labi, vai ne?
Jā, tā jūs varbūt cepumi top, jā?
Un top cepumi, un tad mums ir redzēt mīklu, mums ir jau ieraudzētus pagatavota, un tad jau tas smaržos viss, un tad jūs manīsiet.
Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centra direktori Ines Sastaševska spriež, ka sākotnēji šāda doma likusies pat nereāla. Taču tagad mājīgās un sakārtotās telpas, kas tiek īrētas no draudzes, piedāvā plašas iespējas Kuldīgas jauniešiem.
Pie mums praksē bija sieviete viena no baznīcas, kur vien dienu izteicās. Es zinu, ka jūs tā kā interesēties, varbūt man ir ko piedāvāt. Mēs vēl tā, es visu mūžu esmu kuldīgsnieks, es nezināju, ka šeit ir tik burvīgas telpas. Un atnāca apstījums un kādā stāvoklī, jo mēs remontējuši neesam pilnīgi neko, mēs esam kaut kāds divas telpas izkrāsojuši, vienkārši esam iekārtojuši, kādas viņas bija, viņas tādas principā arī mēs ienācām. Un šeit pirms tam bija, kā jau minēja, diakonijas centrs, un tas, ko viņi arī mums pamatoja, kādēļ varbūt viņi labprāt ar mums sadarboties, jo viņš šobrīd jūt, ka tā ēka tiešām ir ļoti atbilstoša šim mūsu mērķim, un viņi vienkārši lēnām iet postā, jo viņi nespēja apgūt visu to kvadratūru, jo šeit ir vairāk kā 1000 kvadrātmetri. Plus vēl ir 70, ja nemaldos, kvadrātmetri, kas nav vēl izbūvēti vid bēriņos. Ja mums paliks pa šauru, mums ir vēl kur izplesties. Liels pagalms mums ir milzīgs arī patiesībā, un mēs jau šobrīd gatavojam nākamo projektu pieteikumu, gribam labiekārtot pagalmu.
Jauniešu mājai piemērotas telpas atradušās laikā, kad bija iespēja iesniegt līderu projektu. Savārta ieguldījusi biedrība SDK jaunieši un Dace Šēle.
Mēs esam tie pirmie projekti un tā iniciatīva, kādai mēs dibinājam šo biedrību, bija pārventā bērnu un rotaļu laukums un sporta laukumi. Nepateikšu, kurā gadā, 7-8 gadu apakaļ, kaut kad apakaļ dibināt šī biedrība, un attiecīgi mēs jau ne katru gadu, bet drīz katru otro gadu jau piesaistām finansējumu tieši bērnu un jauniešu aktivitātēm līdz šim pārventā, un tagad arī esam uzrakstījuši projektu līdera atbalstam, Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai tad finansējums šīs jauniešu mājas aprīkojuma iegādēji.
Jauniešu mājas zālē ir izveidota arī modelējuma skatuve un atskaņošanas sistēma, tāpēc tur varēs notikt semināri, sarunu vakari, koncerti un citi pasākumi. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.